Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes imamo v svetovalnici dva gosta, oba prihajata z teološke fakultete, toda tema, o kateri bomo govorili, ne bo zgolj teologija. Že dolgo nam reč ta fakulteta prinaša številna druga znanja in poklice, ki so v današnjem času še kako potrebni, saj so namenjeni sočloveku v prvi vrsti. Dr. Tomaž Erzar in dr. Tadej Stegu, lepo pozdravljena v našem studiu.
Pozdravljen.
Dobro jutro, lepo pozdrav.
Seveda boste v tej oddaji lahko sodelovali tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 000, če se vam utrne kakšno vprašanje, kar na dan z njim. Človek ima v današnjem času celo vrsto izzivov. Hitro, uspešno, navrh, zaslužek, bogatstvo, lepota. Vse to kriči z vsakega plakata, z vsake novice, z vsake televizijske oddaje ali filma. Pritiski so neznosni. Koliko duh časa po vašem, dr. Erzar, vpliva na sodobnega človeka?
Ja, zelo vpliva. To najbolj vidimo pri mladih, ne? Ker ta generacija praktično je ostala brez prihodnosti, če to lepo zavem, kar ste vi rekli. Se pravi, po eni strani čutijo ta strašen pritisk, da ne čim prej vstopijo v to tekmo, ne, v to dirko uspešnosti, po drugi strani pa ni prostora za njih v te dirki. To dirko so že, rekel, ta mesta so že zasedle starejše generacije, ki se oklepajo zdaj teh mest, če tako mal ponazorim. In mladi se praktično ne morejo vključiti v to dirko, tudi če bi se hoteli, to pa potem povzroča eno veliko frustracijo. Tako da mi na teološki fakulteti poskušamo ravno tem mladim ponuditi eno okno ali pa eno drugačno razumevanje te dirke, eno možnost, da hkrati razumejo, kam ta svet drvi, po drugi strani pa najdejo eno otoček, rekel, varnosti ali pa eno otoček samo zaupanja vase, odkoder bodo lažje razumeli, spremljali in se tudi vključevali v svet.
Koliko teološka fakulteta, dr. Stegu, spremlja te pritiske, koliko pravzaprav zaznava to dogajanje v času?
Seveda, vsi zaznavamo to dogajanje v času, bodi si profesori, bodi si študenti. Naši študentje so študentje, ki živijo v tem svetu, in tisto, kar se mi zdi predvsem zanimivo, je, da študentje, ki pridejo na teološko fakulteto, dokaj kmalu zaznajo, da tudi v samem študiju, v srečevanju s profesori in v srečevanju z vsebino študijskih programov lahko lažje odkrivajo in iščejo odgovore tudi na vsakdane življenjske izzive. Ne? Se pravi, teologija, tudi tisti študenti, ki so na teoloških programih, odkrivajo, da teologija ni samo moralno življenje, da bi morali spoznavati, kako je potrebno živeti, da bo ne vem kaj, ampak so to predvsem odnosi. Ne? Mi odkrivamo Boga v odnosih. Jaz lahko kot človek, kot kristjan, Kristusa najdem tudi v bližnjem. Ne? Se pravi, ta teologija, ki jo študentje na teoloških fakulteti študirajo, poskuša prevajati to izkušnjo Boga v jezik sodobnega človeka. Velikokrat je težava to, da mi o Bogu pravzaprav ne znamo več govoriti na način v besednjaku, ki bi sodobnemu človeku bil blizu. In vprašanja človeškega bivanja, človeškega obstoja, smiselnosti človeškega bivanja so pravzaprav temeljna človeška vprašanja, na katere študij teologije pomaga iskati odgovore. Ne? Svarej, kaj je smisel življenja, kakšno pot naj v življenju izberem, katerim vrednotam naj dam prednost. Ne? In ob teh se mi zdi, da je ta razmislek o življenjskih odločitvah, ki in izzivih, ki jih mladi nosijo v sebi, predvsej vsebinsko tudi povezan z našim študijem.
Se pravi, najprej mora človek prek študija sam zrasti, da lahko potem pomaga drugim.
Tako.
Povsem normalno se zdi, da vsi tu in tam pademo, kdaj pod težo bremen, treba je poiskati pomoč. Ali morda tudi v tem grmu tiči zajec, da smo vse bolj osamljeni, da je marsikdo vse bolj izoliran, vse manj komunicira, da je tudi to pravzaprav ena teža današnjega časa.
Ja, gotovo. In v teh letih, ko se mlad človek še v bistvu formira, ne, na fakulteti ravno zato skrbimo, da to ni zdaj samo predanje znanja, ne, ampak da je hkrati ta ena rast, osebna rast, ki mladega človeka zaznamuje. Če se mi spomnimo, kako svojih prvih študijskih let, koliko so ta pomembna. Se ne gre samo za osebine, gre za to, da ti slediš enemu vzoru, enemu modelu tega, kako se v svetu znajti, kako dobiti, tako kot je tudi rekel, en pogled na odnose, nase, ne, zlasti nase, kdo sem jaz zdaj v tem svetu, kjer je toliko enih skušnav, ki mi dajo ene oznake, ene nalepke, ene imena, v kjero smer zdaj jaz grem, ne, komu zdaj sledim. Tako da na fakulteti stalno podarjamo, da študij je vedno tudi formacija. Se pravi, ti se ob znanju, ob preko raznih vsebinah sebe spreminjaš. Ne.
Se oblikuješ.
Se oblikuješ, ja.
Tudi odnosi so zahtevni, omenili smo že malo to področje. Družinski terapevti, dr. Razar, vi ste tako na študiju, tako predavate, kot ste tudi na terenu. Tudi v različnih zgodbah vstopate, v različnih problematikah družinskih odnosov. Tudi zanimanje za študij je precejšnje. Se pravi, vendarle tukaj obstaja zaznavanje, da to je problem in da so potrebe po sogovornikih precejšnje.
Ja, mi imamo na drugi stopni program zakonskih in družinskih študij in potem program izpopolnjevanja, ki je prav namenjen terapevtom, zakonska in družinska terapija. In ugotavljamo, da današnji človek je čedalje bolj sprijaznen s tem, da pravzaprav potrebuje pomoč. Da nismo opremljeni za odnose, da odnose jemljamo še vedno kot, bi rekel, eno polje, kjer, če se prilagodiš, bo vse v redu, ne? Ali pa bod pridn in bo vse v redu, tako kot so nas učili, ko smo bili mehni. Ne? Ampak v bistvu so odnosi polje, kjer se ti lahko angažiraš, kjer ti dovoljaš drugmu, da se ti približa in se ti približaš drugmu. Če vsi samo pazimo na to, da se ne bomo dotaknili drug drugega, da bomo samo pridni, a ne, se bomo samo prilagodili in vse bo v redu, se ponovati izkaže, da se sploh ne bomo srečali. Odnosi so pa v bistvu kraj enega stika, enega srečanja.
Kjer in tudi brušenja.
Brušenja, seveda vidimo tisto, kar nam ni všeč in tudi se naučimo sprejeti to, kar nam ni všeč. In tle ena opora v tem božjem dojemanju človeka je skor nepogrešljiva. Se pravi, tam imamo en občutek, da nas pa nekdo sprejme v tem, kar je najslabšega v nas. In to je ta radikalnost v bistvu teologije, oziroma razmišljanja o tem, v kakšnem odnosu je človek z Bogom, je to, da Bog je sprejel tisto, kar je najslabšega pri človeku.
Ravno delo, ki ga pri vas največkrat slišimo, zaznavamo, je delo na sebi zaradi konfliktnosti, zaradi odpuščanja. Tukaj imamo tudi veliko dela.
Ja, ker tem odnosu, ker se dotaknemo drug drugega, se ponavadi tudi ranimo. Se pravi, mi prelagamo tisto, rečemo, svojo ranjenost ali pa svojo obremenjenost, svoje šibke plati, prelagamo na druge.
Drugi so krivi,
ali pa dejansko jih tudi obremenimo v tem smislu, da jih ranimo v smislu žaljenja ali pa nekega verbalnega nasilja. Česarkoli, ne, se pravi, zavedati se tega, da takrat odložimo svoje breme na nekoga drugega, to je zelo težko. To ni moralka, to ni reči, ja, v redu, tega ne smem, naslednjič bom pa drugače naredil. Kako veš, da boš drugače naredil? Če sploh ne veš, kaj si odložil. Ne? In to je ena globoka pot spoznavanja sebe skozi ene odnose, kjer lahko računaš na iskrenost, odprtost, na en feedback, ki te bo peljal naprej, ne, na prijateljstvo. Drugače pa odnosi seveda se razvodenijo v to, da smo, ja, daj mi mir in vse bo dobro. Ne.
Imamo dve skrajnosti.
Ja.
Nekoga, ki ves čas hoče biti v nekem konfliktu, ki hrepeni po tem brušenju, po tem dialogu, ki seveda ni konstruktiven, in imamo druge, ki se umaknejo v svoj kot, živimo en mimo drugega, tudi recimo v družinskih odnosih in ne komunicirajo samo, da ne bo prišlo do konflikta.
Ja, tako je. Ali se izogibamo konfliktu ali pa enega pa ustvarjamo. Ne?
Kako doseči konstruktiven konflikt, je pa drugo vprašanje.
Ja.
Psihoterapevtov danes ni tako malo, zdi se, da se pojavljajo vse povsod. Vprašanje seveda je, kako dobro delajo. Žal imamo tudi tukaj ne preveč spodbudne zgodbe. Da se nekdo odloči za pot zdravljanja svojih duševnih stisk ali hujših preizkušenj, je težka odločitev in zato je še posebej pomembno, da ima sogovornika, ki ve, kaj dela. Ne samo, da ga posluša, ampak ki ve, kako potem naprej to terapijo izpeljati. Kaj lahko rečete o razvoju na tem področju v Sloveniji? Kot rečeno, mnogo kolegov se ukvarja s tem področjem. je kakšna varovalka, kako naj nekdo ve, ja, komu iti.
Ja,
o zdravnikih nasplošno veliko govorimo po forumih, se mi zdi, da o psihoterapeutih pa ne prav dosti.
Ja, v glavnem se dober glas širi, rekel, po prijateljskih vezeh. Ne. Ti ne moreš oglašovati svoje psihoterapije, če jaz vas bom izvlekel iz stiske, ker sem sam tako popoln. Ne. In tega se študentje na študiju, bodi si prve, druge ali tretje stopne, se učijo ravno tega, da ne, najprej je, rekel, ta pomoč potrebna tudi tistmu, a ne, psihoterapeuta ali pa svetovalcu ali pa teologu ali pa karkoli, a ne, kakršenkoli naziv že imaš. In da lahko ljudem pomagaš samo tako, da, rekel, hkrati vedno veš, kje tudi ti s svojimi potrebami, težavami stojiš. A ne. To ni pomoč, recimo v preteklosti je psihoanaliza pa psihoterapija se dostikrat postavlja na ta, rekel, malo medicinsko stališče, ne, mi vemo, kaj z vami narobe, imamo diagnozo in zdaj vas bomo pripeljali na eno boljše položaj. Ampak v tem primeru seveda odnos ne deluje. Ne. Če sem jaz tako v eni taki avtoritativni ali pa slo avtoritarni poziciji,
nad,
ja,
ne,
kontrole nad, potem a ne, ta, ki sprejema pomoč, jo sprejema zato, ker je žrtv in dolgoročno ostaja žrtv. Zakaj? Ja, ker samo tako dobi nekoga. A ne, samo tako dobi pozornost in naklonjenost in pomoč, če se ves čas drži v te podrejeni vlogi, ne, a ne, in ne razvije svojih potencialov. Danes pa psihoterapija zelo deluje vzajemno, a ne, skupaj rastemo, skupaj raziskujemo težave, kar še vedno ne pomeni, da kdo ne sme imeti kakšne diagnoze. Seveda ima lahko, ampak to ni, to je del te rasti. Takrat, ko človek, rekel, začuti to moč odnosa in vidi, da lahko svoje potencijale razvije, se ta simptomatika bistveno zmanjša, ne da bi se ji prav posebej posvetil.
Se ukvarjate tudi z otroki ali samo z odraslimi?
Ja, ja, to je v bistvu družinska in partnerska terapija ali pa terapija parov, rečemo, ali pa zakonska, sem, vemo danes, kako stojijo zakoni. In seveda, jaz bi rekel, ne, polovica tega je individualne, polovica pa je potem terapije družin, a ne, kjer se seveda vključijo otroci, mladostniki, mladi, odrasli, ki prav pomoči svojih staršev lahko premagajo kakšen vzorc, ker recimo prejšnje generacije niso. Ne. Od staršev dobijo en občutek prav tega, da v njih verjamejo, da imajo en potencial in da jih tele strahovi, kaj bo z mano, ne, ali pa te mogoče kakšna simptomatika, slabe pozornosti ali pa mogoče hiperaktivnosti, malo depresivnosti, da jih to ne potovče čisto. Ne.
Vsak se kdaj znajde verjetno pred kakšnimi strahovi. Ne.
Ja.
Doktor, tadej ste gu, kakšna je razlika, če študij takšne terapije opravimo na teološki fakulteti, kaj je tisto drugačno? Kaj pravzaprav najde nekdo, ki išče sogovornika, če je ta sogovornik, če ima to duhovno bazo?
No, jaz mislim, da tukaj je več stvari, ki teološko fakulteto morda nekoliko razlikujejo od drugih tudi fakultet znotraj Univerze v Ljubljani. Nekaj vsekakor že samo dejstvo, da smo relativno majhna fakulteta, kar omogoča na nek način, bi rekel, drugačno graditev odnosov in tudi študijskega procesa med profesori in študenti. Ne, tisto, kar nas izjemno veseli, je to, da tudi to ogledalo, ki si ga kot fakulteta, kot profesori pravzaprav postavljamo vsako leto, ne, študentske ankete, kjer študenti anonimno napišejo, povedo vse, kar se jim zdi omembe vredno, kaže, da so naši študenti na vseh področjih, ne, to se pravi ne samo na študijskem področju, ampak tudi v smislu odnosov pridobivanja funkcionalnega znanja, ne samo teoretičnega znanja, med vsemi članicami Univerze v Ljubljani, med prvimi oziroma na prvem mestu glede zadovoljstva. Ne. To se pravi ne samo v vsebinskih ali pa organizacijskih ali pa tehničnih vidikih študijskega procesa, ampak glede na vse kriterije, ki jih tam izpostavljamo. Ne. In se mi zdi, da se to odraža na nek način tudi že v tem, da so študente že v času študija aktivno vključeni na različnih področjih. Ne, naši študente po večini, oziroma vsaj deloma so študente, ki so dejavni prej že na drugih področjih, se prav kulturnega, umetniškega, humanitarnega dela, vključeni so v raziskovalno delo, v različne projekte, Predvsem pa opažamo, glede na to, da nimamo samo programov prve in druge stopnje oziroma tretje stopnje, nimamo samo stopenskega študija, ampak mislim, da glede na majhnost fakultete izjemno veliko ponudbo programov vseživljenjskega učenja, da zelo veliko naših študentov in slušateljev teh programov prihaja in išče dodatna znanja na področjih, kjer so sicer že aktivni. To se pravi, študij kot študijski proces se mi zdi, da je zaradi majhnosti fakultete lahko nekoliko drugače organiziran. Tisto, kar dodatno obogati sam študij, je tudi to, da imamo precej različne smeri. Ne? Do zdaj smo se pogovarjali predvsem o teh smereh, ki so bolj usmerjene v terapevtsko delo oziroma v zakonske in družinske študije. Po drugi strani imamo programe, ki so bolj religiološko oziroma teološko usmerjeni. In se mi zdi, da prav obogatitev med temi različnimi usmeritvami lahko doda tako enim kot drugim. Ne? To se pravi, doda tako temu pogledu, ki bolj gradi na sodobnih spoznanjih psihologije, kot tistim, ki izhajajo iz nekega mogoče tudi metodološko drugega študija, teološkega študija, ki morda kot študij, ki je pravzaprav v začetku tudi vseh univerz, ne tudi univerze v Ljubljani, daje neko dodatno dušeno pogled tudi psihološkemu pogledu na človeka. Se mi zdi, da tisto, kar odlikuje naše študente, je to, da gledajo na človeka celostno, ne? Da ne gledajo človeka samo kot na nekaj tehničnega, se pravi samo recimo z medicinskega, zdravstvenega vidika, niti ne zgolj kot na nekaj osebo oziroma mehanizem, ki se psihološko odziva na določene dražljaje, ampak da vsem tem znajo odpirati tudi človeku pogled v presežno, ne? Se pravi v duhovno razsežnost, ki pa se zdi, da je v današnjem svetu zelo primankuje in da je zelo potrebujemo. Tako da
je spregledana dosti.
Je spregledana, tako.
Bodi za uvod dovolj, nekaj taktov glasbe in potem bomo nadaljevali, vabim k sodelovanju poslušalke in poslušalce, morda tudi kakšno študentko, študenta, s kakšno izkušnjo lahko naredimo se tako pa javno anketo. Velja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Danes gostimo doktorja Tomaža Erzarja in doktorja Tadeja Steguja, oba prihajata s teološke fakultete. V prvem delu oddaje smo nekoliko že spregovorili o različnih programih, ampak verjetno nekako smo bolj odprli družinsko in zakonsko terapijo. Je pa dejstvo, da glede na to, da so v današnjem času zelo pogosti primeri osamljenih, tudi ločenih in seveda samota ne vpliva kaj dobro na človeka, po eni strani paše tu in tam ustreza, da smo malce sami, ampak iz dneva v dan seveda to načenja tudi našo duševno stisko, se mi zdi, da se vse pogosteje pojavlja in zato se mi zdi, da program, ki ga pripravljate, je še nekako poseben odgovor na to. Študij karitativnega in humanitarnega dela, vse bolj je potrebno to delo, ne govorimo samo o materialnih stiskah, zaradi katerih nekako se mi zdi, da si vsi najprej predstavljamo Karitas, pomaga po tej finančni plati, ampak še zdaleč ne gre zgolj za to, ker so delavke Karitas dobro vedo. Kaj torej prinaša ta študij oziroma ali je sploh treba študirati karitativno in humanitarno delo, doktor Stegu?
No, jaz mislim, da je enako kot vprašanje, ali se je potrebno učiti odnosov. Ne? Morda na prvi pogled se zdi nekoliko nenavadno, da se moramo odnosov učiti, se jih itak učimo v praksi, ampak glede na to, da vidimo, koliko smo v teh odnosih velikokrat nerodni in omejeni in potrebujemo tudi usmeritve, podpore, pomoči, tudi terapijo včasih, se mi zdi, da prav tako je v našem delu, odnosu do drugih, potrebno se marsičesa učiti, ne? Kaj pomeni pomagati sočloveku, ne? Če smo toliko privilegirani, da smo kot osebe ali pa morda tudi kot družbena skupina v Evropi toliko privilegirani, da lahko pomagamo ne samo sebi, ampak tudi drugim, bodi si v neposredni bližini, bodi si širom po svetu, kjer ljudje doživljajo morda večje stiske kot mi, se mi zdi, da tudi študij oziroma ta program vseživljenjskega učenja, ki ga ponujamo na teološki fakulteti, nam želi predvsem pomagati, da bi stvari delali res kompetentno, ne samo z dobro voljo, kar je seveda potrebno z gorečnostjo, ampak tudi strokovno opremljeni.
Ali je prvo pravilo, da mora nekdo si želeti pomoči, da mu lahko pomagamo? Doktor Erzar.
To je dobro vprašanje. Ja. No, pride do preskočiti vse te obrambe, a ne, ki jih imamo ljudje, bodi si takrat, ko smo v stiski, ali pa takrat, ko nismo v stiski. To je verjetno umetnost tega humanitarnega pa karitativnega dela. Ne. Je to, da nekdo, ki prijema pomoč, ni samo bogi in mi zdaj iz svojega bogatstva dajemo neke drobtine. Ne. Čar tega dela je, in zdaj govorimo o tem programu, ne, ki je namenjen slušateljem, ki že imajo recimo zaključeno prvo ali pa drugo bolonsko stopno in se potem k nam vključijo za eno leto v ta program izpopolnjevanja, kot mu rečemo, je ravno v tem, da to so že izkušeni ljudje, ki že imajo mogoče mečkam prakse in ugotavljajo ravno to, da če se pri delu z ljudmi nočeš iti v eno izgorevanje ali pa v to držo, da ti zdaj nekomu dudeš iz svoje pač polnosti, prič ne boš srečen. Ti, kada se ljudmi ravno srečaš v tej svoji revščini, takrat ugotavljajo vsi, ki so v teh poklicih, se pravi, bodi si na Karitasu ali pa v kakšnih drugih centrih za socialno delo ali pa sploh v sociali, ne? Ker namreč ta program omogoča slušateljem, če imajo prej končano teološko stopno, a ne, kakšen program teološke smeri, jim omogoča tudi upravljanje strokovnega izpita na področju socialnega varstva, kar pomeni, da je zelo široko polje se tle odpre. Ampak tisto, kar ti ljudi napolni in usrečuje, je to, da pri tem delu spoznajo svojo lastno revščino. Kolikor se to čudno sliši. A ne? Se pravi, da in to velja praktično za vse ljudi, tudi za misionarje ali pa za nas, terapeute ali pa za teologe, da največji čar tega karitativnega dela je, da srečajo breko sebe. In da je ta to delo njih osrečuje in bi ga delali tako rekoč, ne glede na to, kakšno kompenzacijo bi dobili.
Breda je poklicala, prisluhnimo ji.
Ja, pozdravljena oba. Hvala gospa novinarka, da ste povabili tako eminentna gosta. Čestitam vam, da že, kar bi rekla, že 100 let predavajo profesori in ne samo znanje, ampak tudi, da delajo duhovne globine in razvijajo tiste sposobnosti, ki jih imajo, tiste duhovnosti, da razumejo človeka in mu znajo pomagati, se pravi tudi dobrodelnost in zelo široko znanje in s tem tudi razumejo človeka in pomembno tudi, da že starši, da imajo odrasli možnost, da tudi možno študirajo te duhovne globine in potem znajo tudi pravilno vzgajati. Ne? Mm. Pa to bi še rekla, da je pomembno, mislim pri nas, bi rekla pri nas, naši družini, da pomembno je, da hodiš, noge ima za to, da hodiš, da plešeš, da roke, da delaš. In nas je strašno naučili, da smo delovali zemljo in brez kemije in tudi brez knjiga se ne mogla živeti. In pomembno je tudi, kako bi rekla tole, intelektualna, emocionalna fleksibiliteta in sva dobrota, da pomagaš, da ne veš gostinski lokal, ampak greš invalidni pomagati otrokom. Za mlade velja to, ne?
Gospa Breda, skratka, pozdravljate, ne?
Hvala.
Delo teološke fakultete, hvala tudi vam, ja. Srečno nasvidenje, ja, nekako dopolnitev pravzaprav našega dosedanjega pogovora.
Ja, to, kaj je gospa omenila, da tudi odrasli se moramo stalno izobraževati. Ne? In danes vidimo, da ta študij ne pomeni več to, kar je mogoče včasih pomenil. Ti se vključiš v en enosmerni program, končaš študij in zdaj te čaka karijera, služba te že čaka. Danes mladi ravno to doživljajo, ne? Ta odmik tega, kje je moja karijera, kdaj si bom ustvaril karijero. Ne? In tle lahko prav ta preko kombinacije tega, da smo na teološki fakulteti, tako rekoč teologi, potem psihologi, psihoterapeuti, zelo različni profili.
Ne predavate samo duhovniki, ne?
Ja, in jim ravno lahko to ponudimo, ne? Kariero si boš ustvaril sam, mi ti bomo pa pomagali. Kariera je neko raziskovanje, kjer boš našel sebe, ni pa nekaj, kar te na koncu poti čaka kot nagrada za študij in potem boš pa razočaran. Ne?
Ni vrh gore karijera, doktor Stegu.
Ni vrh gore, tako da bi morda izkoristil tudi to priložnost in bi prisrčno povabil vse poslušalce in poslušalke, ki morda jih zanimajo različna področja z področja delovanja teološke fakultete, pa bodi si, da so že v poklicih in bi želeli morda nadgraditi svoje znanje na teh področjih, ki smo jih danes omenjali, bodi si, da se v naslednjih letih odločajo za prav konkretno študijsko smer, za karierno usmeritev.
Za preusmeritev morda svoje dosedanje poklicne poti.
Ali tako, ali pa preusmeritev svoje karierne poti, naj pride na teološko fakulteto, z veseljem jih bomo sprejeli, bomo razložili, prikazali, predstavili naše programe na teološki fakulteti, ste vedno dobrodošli. Morda še prav poseben datum ali pa priložnost, zato so informativni dnevi, ki jih pred začetkom upisal naslednji letnik, se pravi prvi, oziroma v študij sam organiziramo, in sicer 14. in 15. februarja tako v Ljubljani kot v Mariboru. Mi imamo enoto fakultete tudi v Mariboru. Pridite, pokličite nas tudi na naši spletni strani, lahko najdete veliko podatkov o naših študijskih programih. Vedno dobrodošli.
Kakšne so metode dela? Rekli ste, niso samo duhovniki tisti, ki predavajo. Tudi so, seveda, ampak z različnih poklicnih profilov. Morda kakšna je vaša poklicna pot, da ste potem kot predavatelji na teološki fakulteti dobro sprejeti?
Kar je mene najbolj presenetilo, je razlika med tem, kako recimo študije zgleda v času, ko sem jaz študiral, se pravi, to je skoraj 40 let nazaj, in kako zgleda študij danes. Ne? In v bistvu sprememba ne boljše. Danes študij ni usmerjen temu, da profesor ve vse, zdaj študenti morajo pa samo posrkati to znanje in ga potem reproducirati na izpitu, rekel, ponoviti, ampak je usmerjen v to, da profesori vodijo študente na poti odkrivanja in pridobivanja znanja. To je ena sprememba, se pravi. Ni več,
kot sopotniki.
Sopotniki in pa tako, da je profesor odgovoren za to, postopno napredovanje. Ne more reči, ja, nihče ni delal 2 meseca, zdaj imate pa vsi, ne vem, na kolokiju slabe ocene, to ni moja odgovornost. Seveda je. Odgovornost profesora je, da spremlja proces. Samo če spremlja proces, bo lahko tudi to vrednoto študentov, gledaj, to si dobro naredil, tukaj si se potrudil, tole bo še treba, to bo še pogledala, tukaj rabeš malo dodatnega predznanja, pa ga boš mogel nadoknaditi in v tem smislu je to popolnoma drugačen študij, ne? Se pravi, dosti bolj individualen, usmerjen na sodelovanje, mi skupaj rastemo v tem, rekel, odkrivanju, in metode so pa tudi zelo različne, sploh pač tega frontalnega podajanja je mogoče kakšna tretjina, da je tega, a ne? Ostalo je pa usmerjeno v diskusijo, v delo s teksti ali pa recimo z vajami, ne, se pravi, in pa seminarsko delo. Ne. To, tako da približno po tretjinah se to razdeli. Ne.
Samo še kratko vprašanje za konec. Kaj pa vera? Pridejo verni na teološko fakulteto in potem vero zgubijo ali jo pridobijo?
Na fakulteto pridejo tako verni kot neverni. Mi si srčno upamo, da vero poglobijo, jo utrdijo ali pa celo najdejo. Imamo tudi nekatere študente, ki so prišli na teološko fakulteto prav v iskanju religioznosti oziroma vere. In meni je zanimiva izkušnja, da imamo tudi študente oziroma študentke, ki se po nekaj letih študija odločajo za to, da bodo tudi formalno vstopili v katehumenat in v cerkev, kar se mi zdi za našo fakulteto, ki je tudi nastala in njena ustanoviteljica je bila cerkev, ne, tudi v začetku tako teološke fakultete kot koncu koncev univerze, ne, mrsiki po svetu, nam je to v potrditev tega, da naše prizadevanje ni usmerjeno v napačno smer.
Tako da tudi neke vrste župnije delujete.
Tudi, veste, tudi sodelujemo z različnimi programi, to se pravi, tukaj smo se danes dotaknili samo določenih. Imamo tudi programe vseživljenjskega učenja, kot je Duhovna akademija, kjer pravzaprav prihajamo naproti župnijam prav v tistem segmentu, kjer se zdi, da imamo trenutno premalo ponudbe, to se pravi kateheza odraslih, ne, določenih segmentov skupin, tako da tudi kdorkoli išče samo poglobitev svoje vere, mislim, da lahko tudi takšne programe najde na naši fakulteti.
Doktor Tomaž Erzari in doktor Tadej Stegu, najlepša hvala za obisko v našem studiju in seveda veliko dobrih in srčnih študentov želim.
Hvala.
Hvala lepa, lep dan vsem poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.